Përshëndetje të ndëruar dëgjues dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasim nga studioja qendrore në Prag, nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad thotë se është i sigurt në fitunë në kundër kryengritësve. Dhoma përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara miraton sanksione të reja kundër Iranit për eksportin e naftës. Egjipti në prag të shpërthimit të një vale të ri të dhunës pasi shpërndarja pritet e protestuesve pro-morsi. Human Rights Watch raporton se forcat e sigurisë në Bangladesh vran 150 protestues në muajin shkurt. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se ai është i sigurt në fitoren kundër rebelëve të cilët po bëjnë luftë për ta rrëzuar atë. Nëse ne në Siri nuk jemi të sigurt për fitoren, nuk do të kishim vullnetin për të rezistuar ose të jemi në gjendje të ruajmë me ngulm këtë që kemi gjatë dy vjetësh agresioni, ka thënë ai për të shtuar se i beson ushtarëve që do ta përmbushin misionin kombëtar i cili u është caktuar si detyrë. Komentet e tij u bën pasi trupat ushtarake rikthyen në kontroll një lagje strategjike të qytetit Homs të Hënën. Sipas kombeve të Bashkuara, konflikti 28 muajsh në Siri ka vrarë më shumë se 100.000 njerëz. Egjipti po përballet me një rrezik të ri të përsëritjes së dhunës të enjtën pasi qeveria kalimtare ka autorizuar policinë që të shpërndajë nga rrugët mira protestues që përkrahin presidentin e përmbysur Mohamed Morsi. Kabineti qeveritar, të cilin e përkrah ushtria, ka urdhëruar forcat e rendit që të shpartallojnë demonstratat që po zhvillohen tash 6 javë nga përkrahësit e Morsi vetëm pak ditë pasi afro 100 protestues ishin vrarë në Kairo. Kabineti qeveritar vlerëson se vigjiljet në kryeqytetin egjiptian, të cilat po organizojnë nga vlezria muslimane, përbëjnë rrezik për sigurin kombëtare. Dhoma e përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara ka miratuar një ligj për të imponuar sanksione të reja Iranit vetëm një ditë para se presidenti i ri i Shtetit Islamist Hasan Rohani të merr detyrën. 400 ligjve në zvotuan pro kundrejt dy kundër këtij ligji të mërkurën mbrëmë me të cilin do t'i ndalet eksporti i naftës Iranit për miliona barel në ditë, ndërsa synon që t'ia ndalë në tërsi eksporte në arit të zi deri në fund të vitit 2015. Një aeroplan pa pilot i Shteteve të Bashkuara ka vrarë 4 të dyshuar të Al-Qaidas në Jemen të enjtën, që paraqet sulmin e tretë të këtij lloji në 5 ditët e fundit në kohën kur presidenti i këtij shteti po bëhet gati për bisedime në shtëpinë e bardhë. Fushata ajrore amerikane kundër Al-Qaidas në Gadishullin Arab pritet të jetë një ndër temat kryesore në agjendën e takimit ndërmjet presidentëve Mansour Hadi dhe Barack Obama që pritet të zhvillohet sot. Dokumentet e nxjerra nga shërbimet sekrete amerikane, të cilat i ka zbadhur Edward Snowden, tregojnë se Agjencia e Sigurisë Kombëtare Amerikane ka qasje në shumicën e programeve për kërkim në internet. Gazeta The Guardian ka zbuluar të enjtën se programe X-Keys-Co i NSA i mundson analistëve të saj që të kërkojnë pa ndonjë autorizim paraprak bazat e të dhënave masive që përfshin emaila, biseda online dhe historinë e kërkimeve në internet të miliona individëve. Organizata për vëzhgim global të respektimit të drejtave të njeriut Human Rights Watch raporton se forcat e sigurisë në Bangladesh kanë vrarë më se 150 njerëz gjatë protestave në rrugë në muajin shkurt. Në një raport të publikuar të enjtën, ky grup shkruan se në disa raste protestuesit kanë qenë të veçuar dhe pretendon se mbi 2000 protestues janë lënduar gjatë demonstratave. Partia Jamaat e Islami ka nisur protestat në muajin shkurt pas burgosjes së liderëve të saj për krimet e kryera gjatë luftës së vitit 1971 për pavarësimin e shtetit nga Pakistani. Dha bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rënja nivelit të ujit në liçenin e Batllavës dhe të Badovcit ka bërë që qytetarët të ndjejnë mungesën e ujit të pijes në Prishtinë dhe rrethin. Zyrtarët e ujësjellësit rajonal akuzojnë qytetarët për shpenzim iracional të ujit të pishëm, kurse qeveria thotë se problemi zgjidhet vitin e ardhshëm. Raport i Ariana Kasapollit.
Kosova edhe 14 vjet pas luftës nuk ka arritur që qytetarët i furnizojnë me ujë të pishëm 24 orë. Zëdhënësja e ujësjellësit rajonal Prishtina Arjeta Mjeku Tha për Radion Evropa e Lirë se ka mungesë uji për shkak të rënjes së kapaciteteve të ujit në liçene dhe gjithashtu keq përdorimit të ujit nga ana e qytetarëve. Sipas saj tashmë niveli i ujit në liçenin e Badovcit ka rënë minus 10 metra në nivelin maksimal, ndërsa liçeni i Batllavës 5 metra.
Ujësjellësi rajonal Prishtina në sezonin pranverë çdo herë po përballet nga viti në vit me ashpërsi të furnizimit me ujë të pishëm për shkak të keq përdorimeve të mbat ujë pishëm. Po bëjmë nga ana e qytetarëve të pandërgjeshëm, sidomos atyre që jetojnë në zonat të ulta të kryeqytetit dhe komunave që ne i menaxhojmë. Ndërkësh ne si kompani po mundohemi që me projekte që i kemi në vazhdimësi ta përmirësojmë furnizimin. Pishëm filluan nga rrjeti i vjetërsuar e deri te ndërtimi i fabrikës për trajtimin e ujit në Shkabaj që në vitin 2016 qytetarët e Prishtinës dhe 6 komunave tjera që i menaxhojmë të mos kenë më probleme rreth furnizimit me ujë.
Oraret e reduktimeve të ujit janë mjaft të ashpra. Zonja Mjeku thotë se qytetarët janë informuar që nga muaji i qershor me këto orare.
Lagje që furnizohen ujë nga liçeni Batllavës kanë reduktime nga ora 22 deri në orën 5 mëngjes, ndërkaq lagje që furnizohen nga Badovci kanë reduktime nga ora 10 deri në orën 16 dhe nga ora 23 deri në orën 5 mëngjes.
Ndërkaq qytetarët ankohen për mungesë uji, sipas tyre është e pakapshme që edhe 14 vjet pas luftës mungesa e ujit të jetë kaq evidente. Mirlinda Fevziu thot se gjatë 24 orëve furnizohet me ujë vetëm 5 orë, derisa edhe ajo kohë nuk është funksionale pasi që shtypja e ujit në katet e larta të ndërtesës është shumë e ulët.
Sot është kur i kemi ditë Batllavën deri falë se çka është ndodhur, kanë thënë që Badovci ka rënë 9 metra dhe Tonkonja nga se të natët të ka ndërtime shumë edhe të formunën e mbjur kapacitetet.
Egzime Hasani zëdhën se në Ministrinë e Ambientit ka bërë të ditur se tash për tash Kosova ka rezervat të kufizuara ujore, por si pasaj që nga viti i ardhshëm, qytetarët nuk do të kenë probleme furnizimi ujë të pishëm, me që këtë vit është duke u punuar në këtë drejtim.
Qeveria e Kosovës është zotu disa herë që në bashkëpunime me donatorët ta prioritizoj këtë çështje dhe në të ardhmen të mirët më shumë dhe të fokusohet më shumë në mënyrën e përdorimit dhe shfrytëzimit të ujit të pishëm. Në të njëjtën kohë ne po mendojmë që gjatë këtij viti të fokusohemi më shumë në marrjen e fondeve për ndërtimin e fabrikave që menaxhojnë dhe reciklojnë ujin, veçanërisht dhe ujrat e zeza, dhe besoj që shumë shpejt ky më nuk do të jetë problem për arsye se me ujë të pishëm do të furnizohen gjithë banorët e Kosovës.
Sidoqoftë, Bashkimi Evropian në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vend banim në Kosovë pa u furnizuar me ujë për pije. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Fakulteti Ekonomik, Juridik, Edukimit dhe i Mjekësisë janë degët që kanë pranuar më së shumti aplikacione në afatin e parë të regjistrimit të studentëve. Ky interesim i madh për këto profile kritikohet nga organizatat biznesore, pasi që sipas tyre, këto profesione nuk kërkohen në tregun e punës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Pavarësisht se a i kërkon tregu i punës, profesionës si ekonomist apo jurist, interesimi i të rinjeve për të regjistruar në këto drejtime ka qenë mjaft i madh edhe në këtë vit akademik. Sipas të dhënave zyrtare, Universiteti i Prishtinës në vitin e parë të studimeve, për këtë vit akademik do të regjistrojë 11.932 student, prej të cilëve 9.412 student të rregullt dhe 2.520 student me korrespondencë. Ardian Kastrati, këshilltari i rektorit të Universitetit të Prishtinës, thotë se deri më tani në afatin e parë janë plotësuar 6.000 vende. Ai bën të ditur se interesimi më i madh mbetet në Fakultetin Ekonomik, Juridik dhe si mjaft i pëlqyer është edhe ai i edukimit dhe i mjekësisë.
Është herët për me konkludu se në cilat fate do të kemi numrin më të madh, megjithëse për faktin se tash është vetëm afati i parë i konkursit, në cilën kemi rreth 6.000 vende të plotësuara. Domethënë është dikon mbi 50% që të numrit total që ne kemi shpallur për këtë vit akademik, që është 12.000. Mirë, po sipas indikacioneve të para dhe bilancës që ne kemi vënë, del prapë se mjekësia, edukimi dhe Fakulteti Ekonomik Juridik janë ndër fakultetet më të kërkuara.
Të rinjet të cilët kanë zgjedhur Fakultetin Ekonomik, atë juridik apo edhe të edukimit, kanë bërë këtë përzgjedhje për atë si shton ata se i pëlqejnë këto profile. Anila studion Fakultetin Juridik.
Si është më pëlqen, por drejtin që e dua.
Derisa Fatosi dhe Astriti do të studiojnë në Fakultetin Ekonomik.
Fakultetin Ekonomik. E që është një fakultet më i mirë, punë më i mirë, në ardhë më të mirë.
Fakultetin Ekonomik. Që ato këmë gjithë vetëm, po, më pëlqen edhe që për.
Por si pas organizatave ekonomike në Kosovë, asnjëra nga këto profesione nuk janë shumë të kërkuara në tregun e punës. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se interesimi të rinjeve për të studiuar ekonomikun dhe juridikun, si në atë publik dhe privat, çdo vit është në rritje, por që sipas tij kjo situatë e krijuar duhet të merret seriozisht nga institucionet e Kosovës, pasi që si thotë Rukiqi, tregu i punës kërkon krejt diçka tjetër.
Këtë pjesën e tregut punës tani njerëz që përfundojnë fakultetin ekonomik, jo gjithë të gjejnë veten. Në anën tjetër, çdo ditë rritje më shumë janë profilet teknike, për shembull në sektor që kanë një zhvillim të ne, siç është sektori i bujqësisë, pastaj sektori i përpunimit metaleve, pastaj sektori i xhetarisë ka potencial për shkak të pasurive nëntëksore, në njëjtën kohë edhe sektori energjetik.
Përfaqësues të bizneseve vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregut të punës të bëhet edhe përzgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dhe për fund do dëgjojmë bashk disa thekse nga editoriali bordit të gazetës New York Times rreth verdiktit që dha një gjykatë amerikane për ushtarin Bradley Manning, i cili në histori do të mbahet mend si njeriu që hodhi në internet më se 700.000 dokumente sekrete dhe kablogramë diplomatike. Ajo që fshihet prapa dënimit të ushtarit Bradley Manning në akuzat që përfshin shkelje të shumëfishta të aktit të spionazhit është një aparat i tërë i sigurisë kombëtare i cili ka krijuar metastaza në detyrat e shumta dhe të mëdha që janë të pakontrolluara, lidhur me fshehtësitë e qeverisë dhe përndjekjes së mbi përkushtuar të atyre që e thyen sekretin ose bëjnë publikate. Kështu e përshkruan bordi redaktues i gazetës The New York Times dënimin e 25 vjeçarit Manning, që është një ish analist i zbulimit që shërbeu në Irak, kurse u arrestua në vitin 2010 dhe u akuzua për publikimin e sekreteve më të mëdha ushtarake në historinë e Shteteve të Bashkuara. Manning i ka shpërndar afro 700.000 dokumente grupit antifshehtësi WikiLeaks dhe disa medjeve tjera ndërkombëtare, përfshirë edhe gazetës në New York Times, të cilat më vonë publikuan artikuj dhe fragmente të këtyre dokumenteve. The Times shkruan se gjyqi ushtarak, të cilin e kryesoi kolonelja Dennis Lind, mori vendim të matur kur liroi ushtarin Manning nga akuza më serioze kundër tij, se ai kishte ndihmuar armikun që në këtë rast lexohet si Al-Qaida, kur ka shkarkuar dokumentet e tij në internet, pasi është dashur ta di se Al-Qaida do të jetë në gjendje t'i merr dhe shërbehet me to. Po të shpallej fajtor për këtë pikë të akt akuzës, dënimi do të ishte me vdekje. Të dënosh sipas këtij legjislacioni pa kërkuar të paktën që të provosh qëllimin për të komunikuar me armikun, sipas gazetës, do të kishte implikime të rënda për lirinë e shprehjes, posaçërisht në kohën e internetit. The New York Times shkruan se nuk ka dyshim se ushtari Manning ka thyer ligje. Në muajin shkurt, ai ka pranuar fajin për 10 akuzat më të vogla që ishin ngritur kundër tij e që i nënshtrohej një burgimi prej 20 vjetësh. Amerikanët, sipas The Times, e pranojnë se disa materiale duhet të mbahen në fshehtësi në sajet të sigurisë kombëtare. Por ky miratim po testohet me rigorozitet, pasi qeveria klasifikon më se 92 milion dokumente në vit. Sipas gazetës, ç'është më e keqja, 4.2 milion njerëz kanë leje për të parë këto informata të klasifikuara. Manning vazhdon të shprehë për kushtimin e tij për Shtetet e Bashkuara, përkundër faktit se ai u mbajt 3 vjet në burg pa asnjë gjykim, përfshir 9 muaj në vetmi. Ushtari Manning ende përballet me një dënim që është ekuivalent me disa burgime të përjetshme për shkak të akuzave për spionim që i ngarkohen me publikimin e informatave sekrete. Por, sipas redaksisë së New York Times, qeveria duhet të kënaqë vetëm me një dënim më të ulët për të dhe të bëjë diçka rreth varësisë së saj për fshehtësi. Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kongresi Amerikan shpërson sanksione ndaj Iranit për t'i pamundësuar eksportin e naftës dhe zhvillimin e programit të saj bërthamor. Vritën 4 militantë të dyshuar të Al-Qaidas në Jemen. Egjiptin në prag të shpërthimit të një vale të re të dhunës pasi pritet shpërndarja protestuesve pro-mërsi. Agjencia Sigurisë Kombëtare Amerikane mbikëqyr pothuajse gjithçka në internet, shkruan The Guardian. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision të pasdites. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëjtje.